Suvin ja syksyin keikkuu hän ahkerasti kantoisilla ahoilla, mansikka- ja puolukkain töyräillä, keikkuu ja hikoilee tyttärensä Venlan kanssa. Kauniiksi kutsuttiin neitoa. Hänen hiuksensa olivat ruosteen karvaiset, katsanto viekas ja terävä, suu sulava, ehkä melkein liian leveä. Varreltaan hän oli lyhyt, mutta harteva ja palleroinen, ja vahvaksi sanottiin häntä myös. Näin Aleksis Kivi 1870-luvulla seitsemän veljeksen toisessa luvussa. Ja tuo kuvaus seitsemän veljesten kosinnan kohteesta, kauniiksi kutsutusta Männistön Venlasta, kertoo siis tytön olevan lyhyt, harteva, palleroinen ja vahva. Tyttö on ilmeisesti myös niin kutsuttu hyvä työihminen, eli taitava ruoanhankinnassa, koska hikoilee marjametsässä äitinsä kanssa. Tuo teksti heijastaa aikansa ihanteita. Agraarioloissa arvostettiin tukevaa maataloustöissä funktionaalista vartaloa. Kuvatut ominaisuudet eivät enää vastaa nykyajan käsityksiä kauniista naisesta eikä työelämän tarpeista. Tänään puhutaankin Yle Puheen iltapäivässä siitä, miten työelämän ulkonäköpaineet lisäävät riskiä syömishäiriöihin. Tervetuloa, ravitsemusterapeutti Anette Palsa.
Kiitos.
Aika poikkeavat olivat tämän päivän ihanteisiin tuon ajan.
Joo, ja mä luulen, että ei se tarvitse mennä niin kauaksi aikaa, että joskus 50-luvulla, kun katsoo ihan niin kuin lehtikuvia, niin naisvartalo ja kun ne siellä lehdessä ovat vähissä vaatteissa, niin myös varmaan naisihanne on ollut aika lailla erilainen.
Mm. Mutta koska tällaiset ulkonäköpaineet hiipivät niin kuin työelämään, kuinka kauan pitää mennä taaksepäin ajassa?
Niin, sitä mä en oikeastaan osaa
90-luvun
sanoa.
90-luvun alku niin, ehkä, mulla tulee
joo.
Mieleen.
Mä oon vielä sen verran nuori, että mä oon vasta 15 vuotta työelämässä ollut mukana ja kyllä ehkä tämä koko aika on ainakin ollut niin, että kyllä sillä on ollut väliä, minkä kokoinen ja minkä näköinen oot.
Mm. Mä oon tänään sukeltanut erilaisiin tutkimuksiin aiheesta ja aika jäätävää oli esimerkiksi Missourin yliopistossa tehty tutkimus, jonka mukaan amerikkalaisnuorille ulkonäkö on jo terveyttä tärkeämpää. Mistä
niin.
Se kertoo?
Niin, se kertoo varmaan siitä, että meillä menee tavallaan aika hyvin ja me pystytään tiettyjä sairauksia hoitamaankin paljon paremmin kuin aiemmin. Ja sitten tämä, kun ulkonäkökeskeisyys tulee hiipien joka paikkaan, niin mä en tiedä, se kertoo meidän ajasta jotain. Mä sanoisin, että meillä menee länsimaissa ehkä liiankin hyvin, jos me pystytään niin kuin tavallaan tällaisia arvovalintoja tekemään. Ja tosiaan kysymyksessä on ehkä nuoret ihmiset, jotka, niin kuin mä aika usein sanon, ovat vielä kuolemattomia. Että kyllähän se onneksi sitten pikkuhiljaa ikään kuin elämän realiteetit tulee mukaan ja sitten se terveys, oma hyvinvointi laajemminkin alkaa sitten vaikuttaa enemmän.
Mm, työelämä on raadullinen paikka. Nuorena siinä ulkonäköpaineita ja vanhempana sitten kokee ikärasismia. Ikinä ei ole asiat hyvin. Mutta onko Anette sun mielestä hoikkuuden arvostus ihan niin kuin perusinhimillistä vai onko se opittua?
Tavallaan tietyllä tavalla silloin, kun meillä on ollut vähän pulaa ruuasta, meillä ei ole ollut kauheasti ylipainoisia, suurin osa on tehnyt fyysistä työtä siitä, että on pikkusen niiden reisien päällä jotain, niin se on ollut hyväksi. Ja tavallaan kun ehkä viimeiset, no sodan jälkeen varmaan on pikkuhiljaa ollut ravitsemustila siinä kunnossa, että meidän ei periaatteessa tarvitse kenenkään kärsiä nälästä, niin sitten pikkuhiljaa siinä alkaa käydä niin, että paino nousee. Sehän nähdään kaikissa muissakin kulttuureissa. Ja sitten kun huomataan, että jos mietit, että aikoinaan se pyöreys oli vaurauden merkki ja hoikkia olivat ne, jotka siellä maatöissä raatoivat. Silloin kukaan ei halunnut olla päivettynyt ja hoikka. Ja jos me ajatellaan nyt tilannetta, että itse asiassa ylipaino on yleisempään vähempituloisten alemmissa sosiaaliluokissa ja siksi ehkä siitä semmoisesta ehkä liiallisestakin kauneuden, hoikkiuden ja siihen ruskettuneisuuden ihannoimista on tullut niin kuin tätä päivää. Mm. Et suomalaisista aikuisista työelämässä olevista 60% on ylipainoisia. Eli tarkoittaa se, että painoindeksi on yli 25 ja 25% on lihavia, eli BMI on yli 30. Et puhutaan me samaan aikaan ihan merkittävästä terveysjutusta, että eihän tämä nyt ihan pikkujuttu ole, mutta sitten samaan aikaan siitä se toinen ääripää, että mennään ihan överiksi, eikä et pitäisi olla samasta muotista kaikki.
Mm. Mm. Itse miettii, kun katsoo esimerkiksi tämmöisiä työpaikka-ilmoituksia, niin aika monessa niissä pyydetään jo valokuva mukaan.
Niin, sitä sanottaisiin, että se on sitten helpompi tunnistaa haastattelutilanteessa ja pystytään erottamaan nämä hakijat, mutta on varmaan juurikin näin. Ja tämä on enemmän naisten ongelma, mutta yhä enemmän myöskin miesten haaste, että tavallaan myös miehiltä vaaditaan sitä semmoista tiettyä tiettyä ulkonäköä. Ja tässä mä taas haluan, että ei kuuleta, että ei ole mitään väliä, miltä näytetään. On tietysti tietyissä ammateissa ihan kiva, että on siististi pukeutuneita ja näin, mutta onko se oikeasti siitä painoindeksistä kiinni se menestyminen sitten siinä työssä?
Mm. Meneekö se vielä niin, että naisilla katsotaan sitä painoa ja miehillä pituutta?
Niin, joo, näin on myöskin, joo, kyllä.
Että lyhyillä miehillä ei mene ihan sitten, niin, ole sitä samaa uskottavuutta
kyllä.
Ehkä.
Kyllä, niin sanotaan.
Mm. Jos sitten ajatellaan sitä työnantajaa, joka rekrytoi, niin rekrytoikohan mieluummin sen hoikan kuin sen lihavan?
Niin, kyllä. Jos varsinkin sitten mä tietysti aina puhun, että meidän pitäisi määrittääkin se lihavuusasia. Että kyllähän mäkin olen huolissaan, jos puhutaan sairaaloisesta lihavuudesta ja BMI on yli 40, niin silloin se alkaa jo olla terveysriskiä ehkä myös siellä työssä jaksamisessa. Mutta aika lailla se koko, miten mä sanoisin, työssäjaksamiskäyrähän on uunmuotoinen, että myöskin se äärimmäinen hoikkuus itse asiassa ei olekaan sit sitä terveyttä ja hyvinvointia ja samoin toisessa päässä. Mutta näin olen ymmärtänyt, että kyllä lihavan tai ylipainoisen työllistymismahdollisuudet on huonommat.
Mm. Pidetäänkö sitä sitten riskinä, että tulee krimppaa? Ja...
Kyllä. Lihavuus on, niin kuin sanottu, mä oon sen useimmitenkin kertonut, että lihavuushan on yksi riskitekijä meidän erilaisiin sairastuvuuteen. Yksi. Mutta samalla lailla tupakointi, alkoholin käyttö, pitäisi oikeastaan rekrytointitilanteessa selvitellä, mitkä on stressinhallintakeinot, nekin, miten syöt, mitkä on sosiaaliset taidot ja sosiaalinen ympäristö, liikunnallisuus. Mm. Paljon tutkimuksia, sen pienesti pyöreä, mä en puhu nyt sitten merkittävästä lihavuudesta, pienesti pyöreä, hyväkuntoinen, viettää mukavaa sosiaalista elämää, niin hän voi voi olla terveempi kuin se, joka on hoikka. Ulkomuodeltaan, mutta kun me ei tiedetä hänestä. Jos hän vaikka liikuttaa tai juo sen, niin kuin mä sanon, pullon punaviiniä illassa, pysyy hoikkana, mutta ei hyvin voivana. Eli tavallaan se siitä lihavuudesta on tullut, tai pienestä ylipainosta tai ylipainosta on tullut tavallaan se näkyvä, että okei, että tuolle ei välttämättä ole kaikki hyvin, mutta se ei todella kerro sitä koko totuutta. Et itse sanon joskus olevani paljon enemmän huolissaan siitä ihmisestä, joka on kyllä hoikka tai laiha, mutta ei syö koko päivänä mitään. Miten hän jaksaa työelämässä? Työssään. Miten tämän tekee skarppeja päätöksiä kuin siitä hiukan ylipainoisesta, joka huolehtii kuitenkin hyvinvoinnista ja terveydestä.
Mm. Onko se joku sanaton viesti, niin kuin, että jos olet näin hoikka ja trimmattu, niin sulla on hyvä itsekuri ja elämänhallinta?
Niin kuvitellaan, että se on. Mutta sitten kun tutkitaan lihavuutta enemmän, niin tiedetään, että toisilla ihmisillä on vaan luontainen kylläisyys, nälkähallinta. Eli ei ole mitenkään, että se olisi, että ne hoikat ihmiset olisi erityisen hyvä itsekuri ja sitten lihavilla taas ei olisi. Se on meidän mielikuva, vaikka sitten tutkimustuloksethan ei tue sitä. Me tiedetään sitä, että toiset on hirveän paljon helpompi lihoa. Vaikka he tekisivät aika tiukkoakin valintoja, niin silti lihovat. Ja sitten me, niin kuin jokainen voi lähipiiristään nähdä niitä, jotka pysyvät suht hoikkana, eikä he ihan hirveästi tarvitse miettiä omia valintoja. Mutta se on se mielikuva. Kuten sanottu, 60% on ylipainoisia, niin me tavallaan ajatellaan, että okei, siinä hoikkaana pysymisessä se alkaa jo olla vähemmistö, niin siinä on, ne on jotenkin superihmisiä.
Mm. Niin varmaan. Mm. Ja voisiko se olla niinkin, että niin kun hoikan ihmisen motivaatiota ja onnistumista ei samalla tavalla kyseenalaisteta.
Joo, kyllä. Varsinkin kun mä työskentelen ihmisten kanssa tai me lihavuusleikkauksessa ovat käyneet ja laihtuvat lyhyessä ajassa paljon, niin mä oon monta kertaa kuullut sen saman, että nyt he oivaltaa sen itse asiassa, että he on joutuneet tekemään ylipainoisen, että puhutaan niin merkittävästä ylipainosta, niin paljon enemmän todistaakseen olevansa hyviä omassa työssään. Ja nyt kun ovat leikkauksen jälkeen hoikistuneet, niin tekevät sitä samaa työtä, mutta selkeästi heidän työtään arvostetaan enemmän. Ja siinä on monta kertaa käyty aika syviäkin keskusteluita, koska se ei tunnu kauhean kivalta huomata, että sillä, minkä kokoinen oikeasti on, niin on iso merkitys. Ja tässä se näkyy, koska suht lyhyessä ajassa tippuu paljon painoa.
Mm. Mutta tutkimuksen mukaan ulkonäkö vaikuttaa myös palkkaan. Eli tämmöisellä timmillä mimmillä saattaa olla 20% parempi palkka niin kuin hiukan tuhdimmalla kanssasisarilla.
Aivan. Ja se on, en mä oikeastaan mitään voi sanoa, kun se tuntuu tosi surulliselta.
Niin varmasti. Entäs sitten, jos puhutaan lääketieteestä, niin tuntuu vähän siltä, että lääketiede käyttää jo hyväksi tämmöistä niin kuin vääristynyttä minäkuvaa. Mm,
kyllä, ja sitten meillähän on paljon tietysti, kun on se ylipaino-ongelma, niin onhan meillä todella paljon tarjolla, tai en mä sanoisi, että lääketiede, mutta että ehkä se niin kuin teollisuus sen ympärillä siihen niin kuin laihuuden tavoitteluun ja ikään kuin tuodaan apua ihmiselle siihen lihavuuden hoitoon. mä en ole aina ihan vakuuttunut, että se on niin kuin oikeanlaista apua ja semmoinen, joka auttaisi ihan aidosti ihmisiä, mutta siihenhän me tartutaan. Ja se mielikuva, me rakennetaan niin sitä omaa minäkuvaa osittain myöskin sen ympäristön perusteella, niin kyllä musta ainakin se tuntuu, että ne antaa ne mainokset sen kuvan, että sitten kun olen laiha, olen iloinen ja sosiaalisesti taitava ja mulla menee kaikki hyvin.
Eli niin kuin kaikki ongelmat ratkeaa sitten.
Niin, kyllä. Ja ihmisillä saattaa myös olla oikeasti sellainen ajatus, että se ylipaino on se suurin ongelma. Ja jos minä laihdun, niin sen jälkeen ongelmat ratkeaa. Ja jälleen taas lihavuusleikkauksiin on hyvä mennä, koska siinä se muutos tapahtuu sitten niin nopeasti ja aika puolessa vuodessa on tapahtunut ehkä se vuosien koko elämän mittainen haave olla jälleen normaalipainoinen. Niin siinä saattaa psyykkisesti olla aika koville, kun huomaa, että ei ongelmat ratkennutkaan. Ratkesi se yksi ongelma eli ylipaino. Ehkä siihen liittyvät terveysongelmat, mahdollisesti diabetekset tai jotkut muut. Mutta edelleenkin se sama työ. Edelleenkin se sama puoliso, edelleenkin ne ristiriidat elämässä. Ja monen semmoinen, varsinkin sairaaloisen ylipainon takanahan on tunnesyömistä. Ja minä aika usein yritän sitä niin kuin myöskin, että eihän tunnesyöminen ratkaistu sillä, että me ruvetaan laihduttamaan tai miettimään, mitä me syödään, koska ongelma on jossain muualla. Sitä voidaan verrata samanlaisessa sairaudessa kuin vaikka alkoholismi.
Eli se isoin laihtuminen pitäisi tapahtua siellä korvien välissä.
Kyllä.
Syömishäiriöt, kuinka paljon ne ovat yleistyneet?
Sitähän on vaikea sanoa, kuinka paljon ne on yleistyneet. Onko diagnosointi parantunut tai uskalletaanko niistä enemmän puhua? Meillä on myös hirveän paljon epätyypillistä syömishäiriöitä, jotka ei, siis tyypillisiä on nämä anoreksiat, joka on niin kuin laihuushäiriö tai bulimia, jossa on selkeästi oksentamista. Ja sitten on tämmöinen BED, eli aikuistyypin ahmimishäiriö, jossa ei ole oksentamista, vaan ahmimista. Sitten on kaikkia sekamuotoa. Ortoreksia on aikamoinen tyypillinen sekamuoto, mutta myöskin sellaista, että on syömishäiriöistä käyttäytymistä, mutta se ei ehkä mene vielä siihen lokeroon. Mun näppituntuma sanoo, että on yleistynyt. Ehkä joku tutkimus sanoisi, että se on vaan niin kuin tullut näkyvämmäksi, mutta et kyllä se selkeästi kulkee tämän ulkonäkökeskeisen, laihuuskeskeisenkin niin kuin yhteiskunnan varjossa. Toisaalta myös se, että kun on ylipaino-ongelma, niin me saatetaan ihmiset lähteä niin kuin aika kiivasti laihduttamaan, tarttuu, että nyt mä tartun tähän mun ongelmaan. Ja jos sinulla sattuu olemaan sellainen taustataipumus, niin se ihan viaton laihduttaminenkin voi laukaista syömishäiriön. Ja kun sitä ei etukäteen oikein voi sanoa, eihän se kaikilla laukaise, ei sitä etukäteen voi sanoa. Mutta tavallaan se, että me lihomme, vähän ryhdymme laihduttamaan, niin se voi myöskin lisätä sitä riskiä sairastua syömishäiriöihin.
Uskalletaanko syömishäiriöistä nykyään sitten jo puhua? Sehän oli aikaisemmin semmoinen todella hävettävä asia.
Mä luulen, että
hakea apua.
Joo, mä luulen, että uskalletaan. Että ehkä suuri ongelma on se, että apua ei ole saatavilla varmastikaan semmoisia matalan kynnyksen paikkoja riittävästi. Että julkinen puoli toki hoitaa niin paljon kuin pystyy, mutta siellä pystytään hoitamaan niin kuin vaikka laihuushäiriö tai hyvin vakavat syömishäiriöt. Ja mä tietysti, kun mä toimin yksityisellä puolella, niin mä näen sitten yhä enemmän niitä, jotka ovat havahtuvat itse siihen, että nyt ei ole kaikki hyvin. Vielä sitten ehkä lääketieteelliset kriteerit, paino on suht lähellä normaalipainoa, jopa normaalipainoinen. Niin sitten he hakeutuu sitten ehkä meille enemmän hoitoa, mistä mä oon tietysti ihan iloinen, että löytynyt meidän tai sitten muitakin yksityisiä tahoja, jotka pystyisivät ottamaan sen kopin vähän aikaisemmin. Tai sitten hoitojakson tämmöisen vakavasta syömishäiriön, että toipuminenhan on hidasta, niin sitten tavallaan sitä koppia myös toisessa päässä. Että varmaan, varsinkin tämmöisen aikuistyypillinen ahmimishäiriön, lihavan ahmimishäiriö, se on huonosti tunnistettu. Sitä ei varmasti lääkäritkään tunnista. Että ravitsemusterapeutille tulee usein lääkäri lähettelee, että laihduttamaan. Ja sitten kun vähän keskustellaan, niin kysymyksessä en mä tietysti diagnosoi syömishäiriöä, mutta epäily, että tässä ei kyllä ole nyt kysymys siitä, että pitäisi laihduttaa, vaan hoitaa syömishäiriö. Eli varsinkin ylipainoon liittyvä syömishäiriö on mun mielestä huonosti tunnistettu, huonosti hoidettukin, että siihen ei vaan ole resursseja. Koska se ei akuutisti niin kuin tavallaan kenenkään terveyttä sillä ei samalla lailla kuin vaikka anoreksia tai bulimiakia, jossa on akuutin kuolemavaara paljon suurempi.
Ja syömishäiriöhän ei välttämättä näy päälle päin. Ei. Anoreksia ehkä kyllä, mutta...
Joo, syömishäiriö ei kyllä näy aina päälle päin ja nyt viime aikoina, itse asiassa ihan viimeisten kuukausien aikaan mulla on paljon sellaisia, joilla on ihan selkeä syömishäiriöiden käyttäytyminen ja he on ihan aivan normaali painoisia ja normaali eikä kukaan niin kuin ulkoapäin, eikä edes lääkäri mistään verikokeistakaan pystyisi vielä sanomaan mitään.
Mm, aivan. Mitkä on sitten sellaisia vaaran paikkoja, jolloin syömishäiriö laukeaa?
Varmaan se taipumus täytyy tietysti ensin olla, että sulla on semmoiset ominaisuudet, mehän ei tiedetä. Että tiedetään tietyllä tavalla semmoiset, jos olet hyvin perfektionisti, niin se voi sitten laukasta ja altistaa sille syömishäiriölle. Mun mielestä laihduttaminen on aina riski syömishäiriölle, ihan aina. Et viatonkin ajatus, että nyt mä laitan itseäni kuntoon, voi olla se, että jos ne sun taipumus on semmoinen. Tai isot elämänkriisit, että toinen rupeaa syömään oikein kunnolla, eli ahmimishäiriöksi asti, ja sitten joku toinen rupeaa jättää sitten syömättä kokonaan. Että kriisitilanteet ja sitten laihduttaminen on mun mielestä ne aikuisella iällä olevat jutut.
Mm. Itse muistan luokkatoverini ala-asteen 4. luokalla, niin hän oli ihan normaali painoinen. Terveydenhoitaja sanoi, että voisit tiputtaa pari kiloa, niin siitä se sitten lähti.
Joo, kyllä, juuri näin. Ehkä semmoisia hyvin viattomia ja tavallaan jonkun, ja nämä tämmöiset terveydenhoitohenkilökunnan sanomiset, joille ei ole todellakaan tarkoitettu mitään, mutta ne jää semmoisen varsinkin tuommoisen pienen lapsen päähän kaikumaan. Mutta mähän tapaan yhä enemmän ihan aikuisia syömishäiriöisiä ja ihan eläkeikäisiäkin syömishäiriöisiä.
Niin, että se ei suinkaan ole nuorten ongelma enää.
Ei. Se ei ole enää pikkutyttöjen juttu. Se on yhä enemmän miesten asia, mutta myöskin mä näen sen, tietysti kun mä toimin työterveyshuollossa, niin sitä semmoista työikäistä yllättävän paljon.
Sanoit, että se on myös miesten ongelma. Kyllä. Sitähän on perinteisesti pidetty naisten sairautena.
Joo. Ja miesten syömishäiriö usein sitten ehkä on vähän erityyppistä, mutta semmoista pakonomaista, tartutaan johonkin erityiseen diettiin, kehokeskeistä, mutta myös tietysti ihan laihuushäiriötäkin siellä puolella, mutta ehkä enemmän sellaista epätyypillistä syömishäiriötä.
Mm. Miten syömishäiriötä nykyään sitten hoidetaan? Sä mainitsit jo, että on paljonkin tällaisia ryhmiä.
On. Joo, syömishäiriö hoidetaan tietysti yliopistosairaaloissa pääasiallisesti, niin syömishäiriöpoliklinikoilla, jossa aina on se, on lääkärin vetovastuussa ja sitten psykologit, psykiatrit ja ravitsemusterapeutti. Yksityispuolella toimii erilaisia syömishäiriökeskus muun muassa Helsingissä ja Meterveystalossa paljon pienemmällä volyymilla. Mutta aina se, että siellä on aina moniammatillinen tiimi taustalla.
Mm.
Että se lääketieteellinen vastuu, sitten on se psykologinen puoli ja riittävä terapia ja sitten tarvitaan aina ravitsemusterapeuttia. Että jokainen niistä osasta tarvitaan, jotta voidaan tukea sitä ihmistä riittävään. Siihen parantumiseen, että on tietysti niitäkin, jotka mulle sanoo, että on sairastunut vaikka anoreksian pienenä, kun kysyn, että miten sitä on hoidettu, niin he sanovat, että ei sitä ole hoidettu, mä vaan paranin. Ja tietysti me ehkä voi jokainen ajatella, että jos on minun vastaanotolle tullut sitten, niin ei se syöminen ihan kunnossa ole sitten aikuisen ollut. Ja näin usein saattaa ollakin, että se tavallaan varhaisessa nuoruudessa lievä anoreksia tai semmoinen lievä, että on ollut, tai sitten niin, että on ollut hoidettava, mutta se on jäänyt se hoito kesken, saattaa sitten niin kuin ikään kuin elämänkriisi hetkillä puhjeta vähän erinäköisenä suhtautumisena syömiseen ja jopa uusiutua sitten se syömishäiriö. Mutta joskushan se vaan näkyy lihavuutena, että tavallaan se syöminen ei ole edelleenkään hallinnassa, vaikka se ei ole enää lääketieteellistä syömishäiriötä.
Mm. Saattaako tämmöiset syömishäiriöt olla sitten ihan niin kuin kausittaisia?
Mm. Joo, ehkä just, että jos ei niitä hoideta kunnolla, niin niihin elämän kriiseihin liittyviä, että ne aaltoilee. Ja kyllähän on syömishäiriöitä, jotka kroonistuu. Mutta aina on mun mielestä toivoa, että aina kannattaa hakeutua hoitoon ja jos on ollut aikaisemmin hoidossa ja kokee, että se ei ollut hyvää hoitoa tai että ei se silloinkaan auttanut, niin hakea uudestaan, koska kyllähän näissä hoidetaan, ihminen hoitaa ihmistä, niin ne henkilökemiat ja vaikuttaa ja hoito kehittyy ja ihminen kehittyy, että tavallaan voi olla paljon valmiimpi sille hoitoprosessille, koska kyllähän se elämäkin hiukan parantaa, että mä sillä ajattelen, että nyt siellä joku ajattelee, että jos on joskus sairastunut, että ihan pakko on sitten jossain kohtaa saada hoitoa, ei, mutta aina se elämä ei hoida, että tarvitaan sitä riittävää tukea.